Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur, agur, entzuleak.
Egunon, Santal, hola.
Untxatzi este, denak. Bikain, bikain. Hor gira, kulturkuboa aztebuntako emankizun egerrarekin. Eta, ara, eta
gorkot. Zetako egerra?
Ba, beti, bai, aleitzua, gai aleitzua. Lehenik aziko gira, gure gorko lehen elkarrizketa. kokoak.eus egitasmo.
Kokoak.
Kokoak da kokoak.eus.
Gauza ikustekorik Santaren sinarekin edo ez?
Ez baita espada. Hor, Eider, Eibar dugu, bera ilustratzaile bizkaitarra, eta azken demoraldi untan, orduan omogo gazte literatura nahi nitzibili da, baina azken demoraldian bere laguna den Iskander Zagarminaga igerilariarekin eta badu ez dakit proiektu edar bat, harrigarri bat, rango ginuke, nahi ditu zazpi itxasoak, ditzen da, zazpi itxasuen zeharkaldiak igeriketan egitea, adibidez, Irlandatik ez dakit norat, eta horako zeharkaldi luzeak, eta beraz, elkarrekin egiten dituzte zeharkaldi, o, abiatu dituzte zeharkaldi horiek, biztanda Iskander igerian edo itxasuaren beraz uretan, eta ondoan itxasuntzi batean Eider dugu, eta Eiderrek marrazkiak egiten ditu bitartean itxasuan zer den, eta txoriak, eta ara, eta beraz kokoak.eus webunea sortu dute, hor badira marrazkiak, badira jokoak aurrendako, eta beste, segitzen alda. Eta ara, egitasmo hori azalduko dugu umore honez, eta animotzu. Eta ondoren musika, beraz, proiektu bat, Libe García de Cortázarrekin, bera hori Gasteizko nu bat taldean izan zen, baita ere Sorkun eta Ekon taldeen partaide, Izaki Garneak taldearekin bidizko argiteratu ditu, eta azken demoraldian bakarlari gisa ari da, Azal Esten izeneko bere azken disko aurkezten dauku, edo aurkezten du Santali, eta gaurko menua, ederra, kuiza ere kantuak, bainan, abiatzeko, Santalen.
Berri bitxia.
Ale.
Radio Kulturan. Kulturkuboa.
Informatika berriz.
Ez, bate.
Chantal, zer dugu?
Bai, gaur egazkin kompania bat...
Berdoz.
Bai. Haipatu.
Ryanair?
Ez, Bark Air.
Hori itxasuko aeroportuan gelditzen den kompania bat.
Da, Amerikar egazkin kompania bat. En fait, kompania horrek eskaintzen du, duela guti zerbitzu berri bat, edira jet pribatuak xakurrendako. Bakarrik xakurrendako. Xakurrendako eta haien nagusiarendako.
Nagusiarendako,
bai.
Ez bakarrik usteko.
Bai. Eta ar txartela... New York, Los Angeles egiteko.
Bai.
Txartela da 5.000 eta 5.000 euro. Txakurra eta bere negoziaren dako, bien dako.
Ados. Bai. Adje privatu baten, ez da inkario.
Ba, bo, broz. Bate. Normala da.
Txakur bat, Mikael.
Zemat pagatzen duzuzuk, behaz itxasutik, miarritzeko aeroportura joateko egazkinez, Chantal.
Ni batut karta bat.
Ah, txik-txak.
Txik-txak.
Ez bat, gatu bat.
Txik-txak airplane.
Eta, en fait, eta bidai hortan, fer megazki hortan, animale bakoitzaren beharrak identifikatuak dira, eta untsa, dibidez, kroketak, eta janaria.
Doze maite duen.
Eta badute, ere, baituzte, oial, bakizu, oial, piskat beroak, usainon batekin, era lasaitzeko, eta ala.
Eta beste nez, gure txakurtsuek, beldur dira,
beldurtzen ari da, eta bai.
Eta bai, eien ongi zaiteak, ez du presiorik?
Ideia abiatu da, zenta normalean animaliak egazkinean dira bereko partean egazkineko
sotoan
eta kutsa batean eta hor be kompainaren nagusia edo lendakaria berakuste zuen piskat zen batere baldintza honak animaliateko eta entxeiatu du egin du Iuriz bidai bat egazkin sotoan kutsa batean tipoak oartzeko en fait zinez bizitzeko animalian egoera piskat harri garria da
eta
beste bidaiak egin proposatuko dituzte Los Angeles Londres edo Los Angeles New York Londres eta hor txartela izan da 6.000 euro eta
bien dako
badira
komunak jakuren dako
jakite ez dute zehaztu piskatari garria dako
biba zu Chantal Miesker
Radio Kulturan Kultur Kuba
Berba, linea bat idekiko dute biarritzen.
Agia.
Ordua, baina dira. Gaurko gaia, arpeak.
Ah.
Hala, Euskal Herriko arpeak.
Ah, Euskal Herrikoak. Bikain.
Zein da Euskal Herriko arperik handiena? Hau, hoxamen, otxorzela ja, istuitzen, handiena erten dute.
Bai.
Ez lodiena. Laverna Sibeun, Pozalaga Bizkaian, edo Mendukilo Nafarroan.
Otsu zelaia.
Otsu zelaia zuetako.
La Verna.
Hori da, Mikel. Alta, bizkaikoa aski handia da ere. Mainan, La Verna da handiena. Sibeun. Ados, eta esploratzeko La Verna. Zein tresna sartu zen barnean. Itxasuntzi bat. Kat-katra bat. Drona bat. Edo mongolfier Ubel eta xuri bat.
Itxasuntzia.
Mongolfierra bat.
Mongolfier, ubel eta xuri bat. Arriaia da.
Bai.
Hain handia dena.
Ez dut sekulan bizitatu, baina gogak eman ditu. Bai.
Noiz, deskubritua izan da, La Verna. Mila behatziun eta berrogei eta amairuan. Irurugei eta amairuan. Latanoi eta batean. Chantal Bezala. Edo Latanoi eta Amaikan.
Bigarren proposan, iruro...
Irurogei eta Amairuan.
Hori ez erriteko, zenta hori nuen buruan, rango nuke... Latanoi eta batean. Ez?
Bat ere, bizige... Berrogei eta Amairuan.
Ados.
Aski zarra da ala ere. Eta bakizie nola atxeman duten arpe hori?
Shakur bat galdu zela.
Bat ere, en fait zen uste dut Pierre Saint-Martin deitzen da estazio bat gainan. Segitu dute en fait ura da botatu dute kolorante bat.
Ados.
Eta
ikusteko nun ateratzen zen.
Eta inpastu ziren ez dakit iru egun uste dut eta berriz aterazen ubela edo ez dakit.
Ados, La Verna inguruetan. Ados.
Ame bada zait hor baina.
Ados.
Hale azken bat, zein da La Vernaren handitasuna? Irurogei metro, Latanoi metro, heun metro, edo beheun metro. Handitasuna.
Handitasuna altueran, zabaleran.
Bai, altueran, bai.
Altueran.
Handi.
Heun
metro.
Heun
metro. Zuetako, heun metro, eta zietako.
Heun metro, initza, Latanoi.
Ez dut uste, ez dut. Mungoilfer bat sartzeko, ara ere bidaiatzea. Ebe berreun metro.
Ah, bai, eh?
Bai.
Berreun metro, eh?
Handitasuna duk berreun metro, largotasuna berreun eta berrogeita bos metro, eta luzetasuna eun eta Latanoi metro.
Ah, bai, eh?
Astopitoko duk, eh?
Bai.
Hori da.
Galduko gira, joatu magira arat. Iesker baina din. Are, Chantal, zure kantuaren tenorea, tête red, talderekin.
Je voudrais pas crever. Boris Vianen, testu bat.
Itzak. guazen tetoret talderekin.
Avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent, Oni Truffé de Bulle. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins stop bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine, si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle, que voilà. Pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en lis pas plus faux bien, rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de deux heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à s'entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras. Deux grenouilles bancroches. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Je voudrais pas crever, tatoret, talderinuen, eta guazen orain Eider Eibarrekin, kokoak.eus egitasmoaren, beraz, azalpena, eta bon, bai, proiektu eroaren azaltzea. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Eider Eibar deitzen naiz, marrazkilaria naiz, bilbotarra naiz, eta ba, hori da nire bizimodua, kolore eta marrazki artean, kokoak.eus unibertsoa sortu nuen duela 6 bat urte, eta hor nabil, marrazkiak egiten unibertsoa horren barruan.
Ba, marrazki gintzaren zaletasuna, nondik etorri zaizu, zeintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
Nik uste dut, txikitatik denok bezala, marrazten hasi nintzela ikastolan, edo txikiago nintzela, ikastolan hasi baino lehen agian, eta ez dudana eginda, inoiz utzi, beti jarraitu izan du marrazten, da oso oso txikian nintzenetik, erraztasuna nabaritu dut, marrazki bidez adierazteko. Eta oroitzapena daukat, niri gurasoek usten zidatela hormetan marrazten etxean. pasilloan, pasabidean baganeukan, gelan ezin nuen, baina pasabidean bai, eta egurrezko aulkiren baten azpian ere agertu ziren nire marrazki grafiti klandestinoak Klarion gorri batekin eginda. Orduan badauzkatolako txikitako horretzaben batzuk, hiru lau urterekin eginda.
Aztapeneko unibertsua, marrazki unibertsua zer zen, zenta batzutan aurra zirelarik, batzuk badugu joera, berbadak gehiago abereak marrazteko, beste batzuk pertsona, beste batzuk ez dakit paisaiak edo la, zuria zer zen?
Nire pertsonak eta animaliak, bai beti, eta gainera gaur egun ere pertsonaiak, pertsonak egitea gustatzen zait. Baina animaliak, ahateak eta untxiak eta arrainak, goratzen dute txoriak, bai, holakoak egiten dituen.
Hor, bueno, ez duzu sekulan utzi zaletasun hori, baina ikasketak egin aldituzu pixkat lotua arte derrekin edo?
Bai, zazpi urterekin gurasoen nabaritu zuten, ba, zaletasun handia neukala bainik, eta bai gure ikastolako ikasgelako hainbat lagunek, eta ez dakit zazpi edo sortzi lagun joaten ginen denok pinturako teknika desberdinak ikastera horrela akademia batera, ba, jendea joaten zen bezala igeriketa edo ingelesa ikastera, ba, gu marrazketa ikastera joaten ginen da. Urmargoak, temperak, arkatzak, argizariak, denetari, zazpi urterekin hasi ginen, Da nik hor jarraitu nuen irakasle izan nintzen arte akademia horretan, eta gero bani nire kabuz arte derrak ikasi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, gero Bartzelonan egin nuen animazio marrazki bizidunetako master bat, eta bueno, ba, ilustratzaile lanetan nenbilenez, ba, marrazkiari lotuta beti, bai.
Zein da, horra ipatu dituzu, unibertsua asko dira, ez? Marrazkien inguruan, izaten alda ilustrazioa, izaten alda animazioa, izaten alda edo zein motako, eta zein da, zuk gozoen edo erosoen sentitzen zaren sortzeko elementu edo unertzeo?
Dudari gabe, akuarelak. Niretzako urmargoak, pintzelak, eta hori da niretzako nire eremu goxoa izango litzateke. Eta gainera gustatzen zait, inoiz ez dakizulako nola geldituko den. Badaukate beste margoek oleoak, arkoletako arkatzek, eta beti dakizu emaitza zein izango den. Eta akuarelak beti dauka sorpresa puntu hori. Ordan ni horroso eroso sentitzen naiz. Azken finean, badara matzat, ba, 25 urte profesionalki lanean, bizitza guztian marrazten, ordan nahi gabe eskuak eta buruak konexio handia daukate, eta batzuentzako doaia dena niretzako pixka bat, ba, gartzela bihurtu dere bai, ze pentsatzen dudan guztia bapatean ateratzen zait, orduan sorpresa hori edo gaizki ateratze hori edo akatz hori bilatzen dut, behar dut. Ze bestela badakit zer iaia batzutan eskuak buruak baino lehen marrazten du, eta orduan horrekin apurtzeko gaizki egite hori bilatzen dut eta gustatzen zait.
Gaizki egite horrek, ez dakit, sorpresa eragiten aldizu batzutan eta esan, ze ederra atera da.
Eta bide berriak erakusten dizkizu, eta zuk ere sorpresa hartzen duzu egiten ari zaren arekin, ze zerbait pentsatu. Eta segituan egitea, baina jotzut, jendeak uste du hori gaitasun bat dela, eta bai, ezke hori landu egin daiteke, zuk eskua eta burua konektatzen dituzu, egin eta egin eta egin, milaka elefante marraztuta, milaka lore, milaka eta bapatean eta nahi gabe ateratzen zaizkizu. Orduan, bapateko akats hori edo zerbait uste zenuen bezala ateratze horrek, ditzako badauka jolas puntu bat, badauka sorpresa altxor, badauka, ez dakit, mundu berri bat irekitzen da, aukera berri bat, adiegian ez dakit, belar edo landa bat egitera zindua zen, eta autobus bat egiten bukatzen duzu, ordan hori oso polita da.
Aipatzen duzu, 25 urte hortaz bizitzen, bon, pentsu dut gehien bat erakasle edo erakaskuntzan edo zer edo transmititzen, baina zuk zu haurek publikatu duzun, argitaratu duzun lehen lana, zer izan da?
Nire lehen lana izan zen, unibertsitatean ikasten ari nintzela, 1989 urtean ikasle nintzela, Andoni Egainarekin batera, Gara egunkariak ateratzen zuen ingelesezko eta euskarazko bilduma baterako, Urregorrizko kutxa deituriko liburua egin nuen, eta ni ordundik ilustratzaile izan naiz, ez naiz irakasle izan, ez, ni ilustratzailea naiz, aur literaturako ilustratzailea, diseinatzailea, horma irudia marraztu ditut, lagunei kamiseta diseinatu dizkiet, panpina diseinatu ditut, marrazki bizidunetako pertsonaien diseinuak egin ditut, txontxongilo taldeentzako marrazkiak egin ditut, beti izan naiz ilustratzaile eta marrazkilari.
Esan nahi du lehen esperientzia horrek, nunbait sentiarazi zizun, bai, hau da nire bida.
Bai, ikusi nuen marrazkiak egiteat diruak zekarrela eta lanbide bat, zela esan nuen horrela posible bada, nik hau egiten jarraitu nahi dut. Egia da, esan dudala, akuarela eta urgan margoa dela gehien gustatzen zaidana, baina marrazki bizidunen mundua eta marrazkiak mugimenduan jartzaren mundu hori da asko erakartzen nagoena. Hori ikastera joan nintzen Bartzelonara, zer esan nuen gauza bada, honetaz bizitzea, ilustraziak egitea, diru irabaztea, hau izatea gure ogibidea, baina benetan zer kasetzen zaitu edo ze, marrazkiak mila modutara egin daitezke. Eta marrazki bizidunen mundua da momentu honetan bizipoza ematen didana.
Nola lan egiten duzu, kasu hortan?
Digitalki, ordenagailuz egite ditut eskuz, pertsonaiak eta diseinuak eta orain kokoak.eus unibertsoko pertsonaiak ja diseinatuak badudela eta liburu atera dugula eta fisikoki existitzen direla, orain ari gara beste pauso bat ematen eta mugimenduan jartzen ari gara. Eta hori dena ordenagailuz.
Hori zer da, lan kolektibo bat, hor nahi dutzen marrazki bizidun entzat, abeste, bueno, ez dakit norka asmatzen dituen historiak, ez dakit lantalde bat badenez eta elkartrukak eta bat, edo...
Gure lantaldean bi pertsonak osatzen dugu, momentuz, oso lan pertsonala, hor oso proiektu pertsonala da, Iskander Sagarminaga itxasoko igerilari ausartak eta nik, marrazkilari naizen nik, osatzen dugu, eta gure proiektuan egiten duguna da mundutik abiatzen gara, Iskanderrek zazpi itxasoetako igerik eta zeharkaldi luze horiek egin nahi ditu. Pasadan urtean egin zuen Ingalaterratik Frantziara igerian, 57 kilometro, 11 ordu egon zen igerian, eta nik marraztu egiten dut. Eta animazioak, sarerako eduki digitalak, euskarazko stikerra animatuak, eta kokoen unibertsoko eduki digital guztiak elkarrekin egiten ditugu. Hori da gure lantaldea, eta marrazki bizidunak une honetan, trebatzen eta ikasten eta lantzen ari garena elkarrekin egiten ari gara bai.
Argitaletxerekin lan egiten duzu, eta bueno, eta nola sortzen dira proiektu herriak?
Ba, normalean Euskal Herriko nik uste dut argitaletxe gehienekin egin dut lan, azkenan 25 urte hauetan idazleak etorri izan dira edo argitaletxea bera etorri izan da begira, pertsona honek egile honek ipuina hau idatzi du eta zu marrazkiak egiten nahiko genuke, eta horrek irekitzen dizkizu argitaletxe askoren ateak. Nik uste dut askorekin egin dudala lan, eta une honetan, bueno, Kokoak liburua, Pamiela Kalandraka argitaletxearekin argitaratu dut azken lana da, eta nik marraztu eta idatzi dudan historia da, azkenan gure proiektuko kokoak.eus proiektuko lehen liburua da, Kokoak hau, eta gero argitalpenak egiten ditugu fisikoak ez direnez, digitalak direnez, dena gure gaina hartzen dugu, eta kokoak.eus webean argitaratzen dugu dena. Irekian, doainik, euskaraz, eta edonor jeitsi eta erabiltzeko bezala, badauzkagu web jokoak, bideo jokoak, badauzkagu jeisteko eta kolorestatzeko hainbat fitxategi pertsonaienak, eskulanak egiteko bideoak, kasu horretan, arrobiai, ikastolan elkarteko, baiosuko belorekin egin genuen elkarlana, bideo jokoak egiteko, Eluiar Fundazioarekin egin genituen gidoi lanak ere jokoa mae jogurt jokoaren edukiak eta garatzeko, eta horri biltzen gara, proiektu bakoitzean, jende desberdinarekin elkartuz, baina oinarrian gu gara. Mundutik abiatzen garena gure marrazkiak eginez eta gure itsasotako abenturak biziz, eta inoiz ez dakigu biharko egunean zer egingo dugun, baina argi izango du abentura eta marrazkia.
10.000 proiektu aipatu dituzu, baina aldez aurretik, aipatzen duzu noizbeinka idazle baten dako edo la ilustrazioak egiten dituzuela, hor nola lan egiten duzu idazlearekin, elkartrukatu irakurri zein den bere proiektua, asmatzeko irudi unibertso bat edo...
Bai, lan egiteko era izaten da, ohikoena izaten da, idazleak helarazten dizu bere ipuina. Galdera hori aurrek egiten didate asko, nola egiten da liburu bat, nola egiten da, ez, guk esku artean daukagun hau, nola hasi da. Eta, ohikoena izaten da, idazleak ideia bat izaten du, ipuin bat idazten du, batzutan urteak behar izaten ditu, ipuin hori idazteko, bere denbora hartzen du, da ipuina idatzita dagoenean, testuz bakarrik helarazten dizu, guk jasotzen dugu, eta irakurri egiten dugu, eta normalena, eta guri gertatzen zaiguna, edo denoi nik uste dut badal, ideiak eta pertsona eta forma hartzen hasten da. Orduan guk egiten duguna da lana onartu eta tartean argitaletxea baldin badago, adosten dira da kontratua, lan baldintzak, ordainketa eta horrelako kontuak eta aurrera egitea erabakitzen da. Eta orduan aurrera egiteko lehen pausoa nire kasuan izaten da pertsonaiaren diseinua. Pertsonaia diseinatzen du, zirriborro batzuk egiten ditut, da edazleari helarazten diot, berak ikusi dezan nire buruan zer ari den gertatzen. Eta orduan, bueno, horra purka-purka hasten zara orrialde bakoitzeko marrazkia erabakitzen, gidoiaren arabera marrazkiak ere kokatzen. Kontutan izaten dut, marrazkiak ez dezala kontatu testuak datorrena testuak baino lehen. Ez? Askotan testua errespetatu behar da. Ordan izaiatzen naiz beti marrazkiak osatu dezan testua, komplementatu daitezen eta testuan ez dagoena adibidez detailetxoak eta sartzen ditut, baina inoiz ez aurreratu, ez puskatu ipuinaren tempoak edo bere... ez da gendola esan, bere bidea edo berak markatzen duena. Eta gero hori kontutan izan da, diseinua, konposak eta askotan bilduma baten parte denean liburua, bilduma horrek diseinu ezaugarri konkretu batzuk izaten ditu, izaten da tamainua, orrialdeko purua, marrazkiko purua, eta beste batzutan, ba izaten dira horrelako album ilustratu zoragarriak, zeintzuk askatasuna bate dizuten, nahi duzun egiteko, nahi duzun tamainoan, nahi duzun eran, eta ba, bueno, itituzu lan oie, zirriborroa, gero lan definitiboa, bukatutako azken lanak, eta gero ja, ba, egiten dena da, dena digitalizatu, ordenagailura pasatu, maketatu egiten da testua eta marrazki elkartuz, inprentara eta inprentatik liburua zure eskutara.
Kokoak.eus, zer da, nola sortu zen ideia?
Kokoak.eu sortu zen, duela 6 urte, nik uste dut erabaki nuelako oso polita dela besteentzako lan egitea, baina niretzako gauzak egiteko gogoan neukala, ba, bueno, erabaki nuelako, ez? Eta azkenean ikasteko gogoan neukalako, gogoan neukan margo aspaldi, duela urteak, ba, 7-8 urterekin akademiara nijoanan erabilitako margoie, ba, berriro probatu nahi duen, plastilinarekin ibili nahi nuen, bustinarekin eskuak zigindu, atera nahi nuen nire oikotasun horretatik, eta enkarguetan azken finean argitaletxeak pizka bat ezate izute basure estilo hau, edo bide hau gustatzen zaigu, edo hau honek erakarri gaitu, ordan beraiek markatzen zaituzten nahi nuen, ni nahi nuen egin, ni nahi nuenean. Ordan askatasun horren bila sortu genuen kokoak.es, eta nola ez, lehenengo pausa izan zen pertsonaia batzuk asmatzea. Eta horiek dira kokoak, marrazkietara sartzen diren, marrazki irudimentsuetan zuloak egin, eta bertara sartzen diren izaki txiki ba, trebe batzuk, magia egiten dutenak, eta... Ba, hori kokoak diseinatu genituen, eta ja, hori izan da gure aitzakia jolasteko, ikasteko, zikintzeko, guzti hori grabatu egin genuen, eta horregaitik han bertan azaltzen diren bideo guztietan ikusten diren eskuak nireak dira, eta ja, dena da aurrei erakusteko nola egiten dituen ilustrazioak, eta erakusteko erratzen naizela, ez dela dena lehengotan ateratzen gure sekretuak erakusteko bide bat ere bazen.
Nunbait, baliatzen dituzue, ez teknologia, baizik eta bueno, formatu ezberdinak, ez? Bada paperezkoa edo, eta bada interneten presentzia initz, baina audiovisuala, ez dakitzer, jokoak. Hori, zer, pizkanaka gehitu zinituzten ideiak, edo hasieratik nahi zinuten eremu zabal bat ireki.
Ez, hasieratik ez, inolaz ere, hasieran nahi nuen arkatzak hartu, eta argizariak, eta eskoa zikindu. Gerora, Iskanderrek badauka, Iskander bera informatikaria da, eta orduan ingeniari informatikaria da, eta badauka horrelako, ba, jakin min bat pizten zaio askotan teknologia berriengatik, eta bideoedizioa dela eta, berak ere ikasi nahi zituen gauza horiek, eta edizioan sakondu, eta kolorearen trataera, eta soinua, eta apurka joan da dena. Eta nola, softwareak, eta hardwareak, eta nik ez dut esan da kontrolatzen, baina badaude hainbat programa, badoakoak direnak, eta besteak ez, eta frogatu behar da, eta hau, ez dakit, ateratzen ari diren gauza berria, ba, frogatu nahi genituen, eta orduan apurka izan da dena. Eta bestea, web jokoena, ba, kanpotik etorri zaigun proposamena, gure marrazkiak ezagututa, esan ziguten zer, egingo dugu euskarazko web joko bat aurrentzak, doainek eta banoski baietz. Da, beti gaude irekita, proposamen berriei, ba, gu ere ikasten ibiltzeko eta gauza berriak egiteko, bai.
Zuen irakurleekin, baduzu eolako harreman bat, interaktibitate bat, zerbait?
Egia da, kokoak orain ari naiz aurkezten, eta oraindik ez dute irakurri, orduan, ba, eskertuko dut, ezateko daukatena, eta oso nire asko gustatzen zaio jendeak ba, berak nola ulertu duen, eta asaltzea. Eta jendearekin daukagun hartu emana, sareen bidez, bai, ze azkenean, elkarrekin daukagun proiektu hori, Iskandarki geri egiten duela eta nik marraztu, margo piratak deitzen da, kokoak.eus barruan atal badauka. Hor, egiten duguna da, egiten dugun erronka bakoitzeko saiatzen gara kanpoan gaudenean, egunero edukiak igotzen. Orduan jendeak kolore kaiera deitu genuen. Egunero, bazeukan aukera, pasadan urtean, Ipar Irlandatik Eskoziara igeri egiteko saiakera burutu genuen, baina itsaso txarra zela eta atera egin gintuzten itsasotik, baina saiakera ederra, benetan ederra izan zen. Eta egiten genuen zen, egunero, ba, erakusten genuen, ni nola ari nintzenan marrazten, zer ikusten genuen, ze animalia aurkitzen genituen, eta ordan, jendeak aukera izan zuen, pasadan udan gure jarraipena egiteko. Eta sareen bitartez esaten digute, ba, ikusten dutela, eta eskertu, eta gainera eskulanen ideiak, eta marraztietarako ideiak, eta bueno, dago horrelako hartu eman bat, bai.
Hala ere, proiektu pixkat bitxia edo ero iduritzen alduz, eta, bueno, Iskander pixkat nola aurkeztuko zenuke, eta nola izan zen hori, igerileri baten eta ilustratzaile baten arteko harremanan esateko, zerbait sortuko dugu elkarrekin.
Bai, nik uste dut hor fundamentala dena da bikote garela, eta hori bada puntu bat, eta esan genuela, duela urte batzuk esan genuela. Bueno, kokoak hasita geneukan, kokoak sortua zegoen, eta kokoakin aurrera egiten ari ginen, eta margo piratena bai izan zen pizka bat, esan genuen momentu batean. Zer egin nahi dugu? Zuk zer egiteko gogoa daukazu? Ikusten genuen kokoak, bueno, ba, teknologikoki eta pausu asko eman zitezkela, baina esaten genuen, ia, gelditu gaitezen, eta pentsatu dezagun, eta Iskanderrek esan zuen, Iskanderra espalditi da urrirekitako itxasoko igerilari, eta oso erronka gogorrak burutu ditu eta asko gustatzen zaio eta asko bidaiatzen dugu. Nik Piraguan kaiakean laguntzen diot, ze ni txikitatik nabil kaiakean eta ordan ordu asko pasatzen ditugu itsasoan. Ta berak esan zuen niretzako perfektua izango litzateke itsas zeharkaldi erronka gogorroiek zazpi itsasoak deitzen direnak, bada mundu mailako horrelako zazpi erronka ez osatutako izugarri gogorra den horrelako ba ezagik egitasmo bat edo eta niri hori burutzea gustatuko litzaidak eta nik esanean jo ba nik marrazkiak egin nahi ditut baina marrazkiak ez ordenagailu aurrean mai gainean aitut egin kalean aitut egin hondartzan nagola mendian nagola Japonian nagola ez dakit estatu batuetan berdin zait Afrikan ez dakit edozein lekutara joan eta marrazkiak egin alizatea eta esanean bueno
eta itsasoan ere
eta itsasoan ere, claro, eta itsasoan ere marrazkiak egin behar ditut. Horregaitik, badaukagu kaiera berezi bat eta margo berezi batzuk eta txalupan noanean, ba marrazkiak egin alizateko. Baina hori izan zen, berak esan zuen, nik mundutik igeri egin nahi dut eta nik esan nuen, nik mundutik marrazkiak egin nahi ditut. Eta horrela sortu zen Margo Pirata.
Polita. Ja, hor badituzu zure esku artean bi liburuzka edo bi zer dira, nola aurkeztuko zen dituz?
Ba, album ilustratua alde batetik Kokoak deitzen dena eta nik idatzi eta marraztu dudana eta hau da gure Kokoak unibertseko lehengo lan fisikoa. Ze orain arte esan existitzen. Lehengo urtetik esan ziguten, Hor saguan baran duela 6 urte egin genuen lehengo aurkezpenean esan ziguten eta liburua, eta esan genuen liburua ez. Orain kokoak.eus existitzen da eduki digitalak. Doira, 6 urte ostean jaio da liburua eta hau ari naiz basaltzen Pamiela argitaletxearen bitartez. Da honekin batera sortu dugu Kokoak margotzeko, Kokoak koloreztatzeko kuadernotxo bat deitzen dena Kokoak margotu eta bertan sartu ditugu Kokoak unibertseko eta Margo Piraten unibertseko zuribeltzeko marrazkiak gu koloreztatu alizateko, stickerrak, pegatinak, pertsonaienak, ai beitu, eske bira ze kolore politak. Ni baita minduta nago. Eta ba itsasgarriak Euskal Herritik zabaldu daitezen gure kokotxo eta gure Margo Pirata txoak, eta gero QR kodeak jarri ditugu marrazkietan zehar kokoak.eus horriko eskulanen bideotara bideratzen dutenak edo eramaten gaituztenak aurrek pertsonaia ezagutzeaz gain pertsonaia horren eskulana eratu dezaten. Udan ideiak jasotzen dituzte kuaderno honi esker. Ordan bi gauza, liburua eta koloreztatzeko kuadernoa. Ta honekin jasoko dugun ba diru irabazia izango da gure abenturetan jarraitu alizateko, ba oso ongi etorria izango den laguntza bat.
Gusten zaitut zoriontzu.
Ba nago, ezki oso polita da. Nik uste dut oso polita dela eraiki duguna eta ezki gainera biok sentitzen dugu oraindik asko dagoela etortzeko, bira da. Ipar Irlandara itzuliko gara, benetan bigarren saiakera egitera eta oso gogotsu gaude, ze gainera fokak eta animalia pila bat ikusi genituen eta ni berriz ikusteko eta itsas txori pila bat desberdinak ezagutzen ez genituenak eta aurten aukera hori izango dugu eta aurten Kaliforniara joango gara ere bai, han gauez egingo du zeharkaldi bat, Santa Catalina Irlatik kostaldera eta itsas lehoien artean eta gauez eta pixka beldurgarria izango da, baina behira zerronka, nola nahi zegoengo bat pozik. Gainera, igeri egiten duena izkandor da, ni marrazkiak egin behar ditu, di? Baina bi hauaz pozik, urte polita izango da, bai.
Zorionak eta ara, ba, segi, olako amets eta asko bizitzarekin eta hori Eider, mi esker.
Zuri, guk ametsak koloreztatzen ditugu eta jendea hori egitera animatzen dugu. Ze azkenean aurrekin egiten ditugun saioetan ere hori erakutsi nahi diegu. Badagola kolore eta margo bidez bidaiatzeko eta bizitzeko era bat eta posible dela ere bide hauek hartzea eta aurrera egitea. Eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Kokoak.
Kokoak, bai. Proiektu polita bai, Eider Ibarreka aipatu diguna eta ara gomidatzen zaituztegu kokoak.eus webunerat joatea. Are, musikarekin pausa bat. Albo Sax proiektua dugu hor, bai, besteak beste, Otazu Blues diska aterazuten duela urte pare bat holako zerbait. Ufa Goxo zatia entzutea proposatzen dutzuet, koazen. Thank you. Albo Sax Ufa Gosho zatiarekin eta re guazen horrein Libe Garzia de bai. Cortázar beraz bai, or, bere ibilbide aski ederra ipatzeko abeslaria da eta teklak ere teklatuak jotzen ditu guazen bereekin.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Kaixo, ni Libe Cortázar naiz, musikaria, eta aurten atera dut azalesten diskoa. Nire proiektua Libe deitzen da, eta oraintxe ba, ari naiz hemen aurkezten disko berri hau.
Musika nola sartu zira musika munduan?
Ba, gutxi gora bera orain dela 20 piko urte, hasi nintzen neu bat taldea, taldean Gasteizko talde bat, Stoner Rock egiten genuen. Horra hasi nintzen teklatuak eta koroak egiten eta gero ba egon nintzen Sorkun Rubiorekin Sorkun taldean ere ba koroak eta teklak eta gero Izaki Gardenak eta J Peloian eta Klonen Klana, bueno, talde desberdinetan.
Zon dira, zure helen oroitzapenak musikarekin, nola noiz eta nola erabaki duzu musika egitea?
Ba, txikitan beti etxean gurasoek jartzen zuten musika, batez ere iraitak, oso Beatles zalea zen, eta bueno, musika asko entzuten genuen. Eta txikitan ere ikasi nuen pianoa, solfeoa eta gauza horiek, eta betidanik ba, musika oso garrantzitsua izan da niretzako. Eta... ba hori, neu bat taldearekin hasi nintzenean, ba konturatu nintzen, ba nahi nuena, benetan nahi nuela, zela nire musika propioa nik abestiak sortu eta nire proiektua martxan jarri eta ba orain dela mapiko urte holan egin nuen, nire lehenengo diskoarekin eta jarraitzen dut egiten.
Dena egiten duzu, letrak idazten dituzu musika? Eta dena.
Ba, azken bi diskoetan letrak ez ditut egin, lehenengoan bai, baina konturatzen naiz, ni ez naizela osona hitzak egiten, eta nahiago dut, nire kasuan, Jon Basagureni eskatzen diot, ba, hori, berak egiteko hitzak, bai egiten dugula elkarrekin, bueno, berak esaten du, ba, nik esan nahi dudana, ba, berak idazten du, gutxi gora bera, baina musika bai, goitik bera egiten dut, baina hitzak ez. Ze naiz, gero naiz oso gustora gelditzen maitzarekin eta nahiago dut, bai, idazle on batek egitea.
Musika idazteko nola, nondik ateratzen duzu inspirazioa edo...
Bueno, ba, normalean, esertzen naiz pianoaren aurrean, eta hasten naiz jolasten edo soinuak egiten hautsarekin eta pianoarekin eta orduan ba joaten naiz ba melodiak sortzen eta gero ba imaginatzen zer ritmoarekin geldituko zen ongi eta horrela baina ez dakit inspirazioa edo zer gauzak igual ez dakit edo sentimendu fuerte bat edo bai ez dakit.
Nola definituko zenuke, ferztakit definitzen aldenaz, baina zure musika estiloa, eto nola...
Rock iuntxoa, iuna, rock iuna, motela, intensidade handiekin, batzutan oso suabe gero bapatean sartzen da gitarra handi bat, eta batez ere disko, azken diskoa honetan, azalesten diskoan, jolastu dut asko sintetizadorekin, ahotsekin ere bai, efektuak, reverrak, delayak, eta bai, nik uste egin dudala paso bat beste estilo batera, eta hori, ba, rock, bai, melankolikoa edo iluna, bai.
Melankolikoa zira, iluna zira?
Bueno, bai, gustatzen zaite horrelako ritmo motelak eta sakonak direnak, ez dakit nola esan, bai.
Zer kontatzen dute kantuek?
Bueno, ba, denetari dago. Batez ere, ba, sentimenduak edo ez daki sentitzen dudan amodioa ere bai, eguneroko sentimenduak ez dakit, barruko gauzak ez, txakit nola azaldu.
Eta nola definituko zenuke musika, zer da musika zuretzat?
zer den musika niretzako, bai, ba, niretzako da behar bat. Osea, nik behar dut musika beti, beti. Isiltasuna ere ondo dago, gero baloratzeko musika, eta baina asko mugitzen hau barrutik musikak eta behar dudan gauza handia da, bai.
Musika zubizizira?
Ba, saiatzen ari naiz, baina ez, momentu honetan ezin da. Egia da, nagola ere Izaki Gardenak taldean, orain hasiko gara birarekin eta bueno, ba, Izaki Gardenakekin, ba, igual diru gehiago atera daitekela, ez? Nire proiektuarekin ezin da. Momentu honetan ez dago, ez dakit, ez dute jende askorik eramaten kontzertuetara, eta zail dago. Eta diskoak gero eta gutxiago saltzen dira ere. Orduan, ba, bueno, zail dago, baina, bueno, gero beste aldetik ere diseinuak egiten ditut, eta orduan, ba, horrekin eta musikarekin, ba, bueno, saiatzen, bai, bai.
Oholtza aipatu duzu, norako sentimendua da oholtza baten gainean? Nola sentitzen zira zu?
Niretzat da momentu onena. Nik musika egiten dut oholtzaetara eramateko. Bai, bai. Zuzenean. Niretzat da importanteena. Bai, lehenengo diskoetan saiatu nintzen, lehenengo egin nituen kontzertuak, eta gero grabatu nuen diskoan. Eta konturatu nintzen, diskoan etzela gauza bera. Eta niretzako beti kontzertua da momentu epikoena, handiena, ez? Nire musikarako, eh? Eta hori, saiatzen naiz grabatzen diskoan, gero zuzenean ikusiko dena. Bai.
Baduzu zakit eskaraz lutrak beldura, holtza igotzeko edo...
Bueno, ja, erori naiz, bai, 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 erori nintzen nengoen oinutxik eta, bueno, barre egiten duzu eta aurrera. Baina beldurra, bueno, beti jartzen naiz oso urduri, baina disfrutatzen dut asko. Da gauza bat oso ez dakit. Bai, 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 oso polita, bai.
Eta justuki hor aipatu duzu behin erori zirera holtzan, fean bauzu beste anekdota bat.
Oholtzan holan, ba hori, eta noiz baite ba, aztea hitza adibidez ere bai, baina ez dakit, orain ez teit bururatzen, ez? Ez.
Zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanean, musika lanean?
Ba, niretzat be musika egitea da forma bat espresatzeko, ez? Nor naizen edo zer sentitzen dudan. Eta niretzat hori da onena, askatasun hori edukitzea, barruko ateratzeko, eta gero beste batek ulertzen badu eta konektatzen badu nire musikarekin, niretzat da munduko gauzarik handiena.
Eta aderantziz, zer da gutien gustatzen zaizuna?
Ba, batzutan hori egiten duzula zerbait, zuk uste duzula zuretzako behintza da oso... polita, dezakin nola esan, oso unkigarria, eta gero igual jendeak ez du ulertzen, ez? Edo ez duela konektatzen, orduan, ba, da frustrazio puntu bat, ez? Hori, eta adibidez beste bat oso handia ere, konposatzerakoan ez ateratzea ezer. Osea, ez aizunean ezer bururatzen edo, bai, hori da frustrazio handia ere, bai, bai.
Justuki musika bat idazten duzularik, nola bakizu eta noiz bakizu bukatua dela, fean hor ez du...
Bai, batzutan ez dakit, buelta asko ematen diot abesti bati, eta batzutan ez dakizu buka... Baina gero, bai, ailegatzen da puntu bat esaten duzula badago, bai, ez dakit. Eta batzutan igual buelta gehiagi. Azken disko honetan askoz gutxiago, buelta gutxiago, eta nik uste hobeto. Ze batzutan hainbeste bueltak ematerakoan galtzen du abestiak edo ideiak galtzen du benetazko xarma edo mamia. Hainbeste buelta eman da eta bai, eman eta gero. Orduan, nik uste hasieran ateratzen dena normalean ona bada utzi behar da iaia ateratzen den moduan. Ze buelta gehiegi ematea ez da ona.
Ostion, ezan didazu eskaldun behia zirela. Eta kantatzen, eskolaz kantatzen duzu?
Bai, beti, bai.
Eta zagaitik erabaki duzu eskola ikastea?
Ba, hasi nintzenean neu bat aldean, orain dela 20 piko urte euskaraz egiten zuten eta orduan ezagutu nuen euskararen mundua edo eta niretzat izan zen deskubrimendu handi bat. Ni Bilbon jaio nintzen, gero Gasteizera jo nintzen bizitzera gurasoekin eta baina beti nire giroa familian eta izan da erdalduna. Baina musikarekin hasi nintzenean konturatu nintzen zenbat galtzen ari nintzen euskara enekiela euskara, ez? Eta orduan momentu horretan erabaki nuen euskara ikasi behar nuela eta gero aparte euskara da mundu bat eta da marabia, osea daukagun gure hizkuntza da, osea eta behar du, osea hizkuntza honek behar du bere musika ere eta gero aparte musikalki oso polita da hitz egiterakoan, soinua, ez dakit, nire hizkuntza da eta euskara zein behar dut. Bai.
Eta hor emazte gisa musika munduan, nola pasatzen da?
Bueno, orain gero eta emakume gehiago dago eszenan, ez? Eta seinale ona da, baina oraindik lan handia egin behar da. Claro, orain dela 20 urte nintzen ni kontziente ere, ni seguramente askoz matxistagoa nintzelako ere, ez? Egoera batzuetan. Baina gaur egun, bueno, gauzak ari dira aldatzen, baina hori, esan dudana, oraindik aldatu behar dira gauzak eta hori, nik hemendik animatzen du jendea emakume guztioi, ba hori, musika itera eta jarraitzera, bai.
Zule azken diskoa aurkezteko kantu bat, diskoaren kantu bat.
Zalantza.
Zer aipatzen du zalantza kantuak?
Ba, zalantza bestia azken momen, bertan bueno, neukan estribilloa eginda, baina estudioan bukatu nuen estrofak eta, osea, hori bai atera zen momentu batean, abestia, eta hitzari dagokionez da disko osoan dauden hitzen hitz batzuk. Duan dago, bueno, nasketa bat eta da ez dakit, nik uste laburtzen duela diskoaren esanaia edo bai. Bai.
Daukanen nuke azken galdera bat, amets bat.
Ba, musikan jarraitzea eta ondo pasatzen.
Mila esker.
Zuei.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta, bai, liberen diska azalesten deitzen dela horretarazten dut. Guazen horrein musikarekin Mark Lanigan eta Isobel Campbell. Isobel, bai. Eta hien kantuaren izena biskatu.
Deub ist est.
Min deus ibi est. Ez dakit zer nahi duen?
Min.
Min.
Ez dute minik.
Ez dute minik.
Ez dakit.
Guazen.
Side shores and unknown forces drawn me, bound into a future shaped by ancestors before me. Day on day I march the beat to someone else's drum. I have searched far foreign lands, there's nowhere left to run. Impending storm, rise up, oh demons, I shall shame you. Down the barrel of my gun, and one by one I'll name you. Day on day my brothers leave, go marching off to war. Yet we never understand for what we're fighting for. And worldly gains designed for worldly men. I'm a master of the heart with ears and hands to lend. Soldiers come and soldiers go, some change by love for thee. A circle in the chain of life, all fighting to be free. Thank you.
the drummer. To Jesus and the Holy Vine, the afterlife to come. Day on day I march the beat to someone else's drum. I have searched for foreign lands, there's nowhere left to run.
Bai, izigarri polita zen egin bi giro horien arteko nazketa Isobel Campbell eta Mark Lanigan. Min deus ibi est. Are,
min gar, deus.
Min deus.
Are, bukatzeko aldi baten dako Telesforo Montzon.
Oh, pikain.
Ikusiko duzi. Erri bat ez da handia. Erri bat da jendea.
Oh.
Zuen talentu zeit.
Ezerra, bai, biztanda baiet. Mi esker baina din, mi esker Santar.
Mi esker Santar.
Eta mi esker Entzulei.
Entzulei, Santar.
Entzulei, bai. Eta bezkar kada hondi bat deneri. Den, 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 den.
Deneri.
Gozen.
Radio Cultura. Puntueus.